እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ጀሚርናዮ ዘለና ሓሳብ መቐፀልቲ እዩ። ካብ ሽማዊ ክርስትና፣ ካብ ግብዝነት ርሒቕና ኣብ ሓቂ ንእግዚኣብሄር ንስዓብ፣ ንክርስቶስ ንስዓብ፣ ነቲ ዓብዪ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ምላሽ ንሃብ ዝብል ሓሳባት ኢና ብዝሓለፈ ርኢና ነርና። ሎሚ እውን ናቱ መቐፀልታ እዩ። እዚ ዝኾውን ሓሳብና ሎሚ እውን ግን ፍልይ ብዝበለ ሓሳባት ካብ ቁፅሪ 18 ዘለብ ኢሳያስ 5 ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ጀማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውነን ከትመርሓናን ከተምህረና ንልምን። ከም መንገዳ ክንብር ድማ ፀጋኻ ኣብዝሓልና ብጎይታ መድሓ ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ሎሚ ሰባት ናብ ሽማዊ ዝኾነ ክርስትና ናብ ግብዝነት፣ ግብዝነት ማለት ኣክቲ ጥራሕ ማለት እዩ፣ ውሽጢ የብሉን ግን ከምስል ይደሊ ማለት እዩ። ናብ ኣምስሉነት ብኣምስሉነት ዝተመልአ ሂወት ሃይማኖት ኮይኑስ ናብ ኣምስሉነት ዝተመልአ ሂወት ክኣት ዝኽኣሉ እቲ ቐንዲ ኣብ ኢሳያስ መዕራፍ 5 እንታይ ኢልና ቁፅሪ 13 እንታይ ኢልና ዘሎ? ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ጠፍአ፣ ስለዘይፈልጥ እዩ፣ ስለዘይርዳእ እዩ። ንምንታይ ዘይፈልጥ? ብዙሕ ምክንታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ሓደ ግን ክጨናነቕ ኣይደልኒ ናብ ዝብል ሓሳብ እዩ። ካልኣይ ምናልባት ንኻልእ ስለ ዘቐድም እዩ። ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ዝግበር ምስ እግዚኣብሄር ንስሓ ኣቲኻ ብኣጊርካ ንሰማይ ትኸደላ መንገዲ እያ ትመስለ። በቃ ከም ድላይካ ትዕንድር እሞ ትጠፍእ እሞ ድሓርደ ድሕሪታይ ትገብር። ኣብታ መወዳእታ ዕድሜኻ ወይ ድማ ኣብታ ሽግርካ ግዜ ወይ ድማ ኣብታ ዝኣረግካላ ግዜ እንታይ ትገብር? ትቆርብ። ካብኡ እግዚኣብሄር ምሕረት ይገብረልካ ሞ ድሕሪ ናብ ሰማይ ትኣቱ። እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ? ምን ዝተኽእሎ ኣተሓሳስባ እዩ? እዚ ናይ ሰይጣን ኣተሓሳስባ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ መክበብ ከይድና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ እንታይ ግበሮ ዘክሮ ይብል። ብመዓልታት ንእስነትካ ንእግዚኣብሄር ዘክሮ እዩ ዝብል እምበር ምሸምገልካ ድላይ ካብ መዓልታት ንእስነትካ ዓንዲር ሞ ከምቲ ዝበለካ ግበር ሞ ደድሕሪ እዩ ብመዓልታት ሽምግልናኻ ናብ እግዚኣብሄር ተመለስ ኣይኮነን ዝብል ክጅመር ከሎ ኣብ ሞት ንስሓ የለን መዓስ ከም ንሞት ኣይንፈልጥን ኢና። ልዕሊ እዚ ድማ ናይ ፍርዲ ሰዓት መዓስ ከም ዝኾነ ክርስቶስ መዓስ ዳግም ከም ዝምለስ ሰብ መዓስ ወዋግኡ ከም ዝረክብ ኣይንፈልጦን ኢና። ምናልባት ኣነ ምስ ኣረኩ ክንስሐ ኣነ ምስ ኣረኩ ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ክፈልጥ እየ ናብኡ ክቐርብ እየ ክቆርብ እየ ኢልካ ትሓስብ ትሓስቢ ሓፍተይ ሓወይታ ሃልኹም ተጋጊኹም መፅሓፍ ቅዱስ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ እዩ ዝብል ክርስቶስ ብቓሉ ንህዝብታት እናሰበኻ ብዝነበርሉ ግዜ ህፃናት ናባይ ይምፅኡ ሕደግዎም ኣይትኸልክልዎም እዩ ዝብል ገና መዓልታት ንእስነትካ ጥራሕ ዘይኮነስ ብህፃናት ብህፃነትካ ናባይ ንዑ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ኣብዛ ብሓጢኣት ዝተመለት ዓለም፣ ኣብዛ ዲያብሎ ስርሑ ዝሰርሓላ ዘሎ ዓለም እተስተኻኸለ ዝቐንዐ ሰላም ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ ዝተባረኸ ሂወት ንክንነብር ብመዓልታት ህፃነትና ብመዓልታት ንእስነትና ናብ ክርስቶስ ምቕራብ ኣላ እዩ። ብዙሓት ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባታት ሒዞም ኣብ ሽምግልና እዩ ዝምለስ ኢሎም ንህወቶም ኣብ ብዙሕ መጥፍእን ጎዳእን ዝኾነ ነገር ርእሶም ዘእተው ውሕዳት ኣይኮኑን። ብሕማም ዲኹም ክትብሉ፣ ብኢኮኖሚ ዲኹም ክትብሉ፣ ብማሕበራዊ ዲኹም ክትብሉ፣ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ርእሶም ዝኸተቱ ውሕዳት ኣይኮኑ። እዚ ዓይነት ሽግር ግን ካበይ ይመፅ እዩ እንተዳ ኢልኩም ካብቲ መጀመርያ ዝተሰርሕዎ ኣመለኻኽታ እዩ፣ ዝተሰርሕዎ ኣተሓሳስባ እዩ፣ ጉጉይ ኣተሓሳስባ። ካብዚ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ወፂኢና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግባኣና። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 18 ጀሚርና ከምዚ ይብል፣ እቶም ንኣበሳ ብገመድ ሓሶት ንሓጢአት ከዓ ከም ብምጥማር ሰረገላ ዝስሕብዎ ወይሎም ሎም መናእስያት ቅድሚ ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ ፕሮግራምና እውን ከም ዝረኣኽዎ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝበዝሓሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዮም ኣብ ዝበዝሕሉ እዋን ዓለም ከም ሓንቲ ቁሸት ከም ሓንቲ ገዛ ኮይና ኣብ ዘላትሉ እዋን ሰባት ኣብ ክንዲ ሰናይ ነገር ምሕሳብ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ ነገር ምቕባል መፅሓፍ ቅዱስ ኮ እንታይ ድዩ ዝብል? ነቲ ሰናይ ሰዓብዎ፣ ነቲ ኸፉ ግ እንታይ ግበርዎ? ተቋቐሙ፣ ረዚስት ግበርዎ፣ ኖ ኣይደልን የበልዎ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ነገር ግን ሎሚ ደቂ ሰባት ሕድሕድ ክፉእ ነገር ብማሕበራዊ መራኸብታት ንሪኦ፣ ብማሕበራዊ መራኸብታት ንሰምዖ ክፉእ ነገር ኩሉ ድራይቭ ገይሮም ሒዞም ኣፕላይ ክገብሩ ከለዉ ወይ ድማ ተግባራዊ ክገብርዎ ከለዉ ኣብ ሂወቶም ኢና ንርኢ። ንምንታይ ክፉእ እኳ ኣጥፋይ እዩ፣ ሓጢኣት እኳ ኣጥፋይ እዩ። ንኣብነት ሓዳር ብዝምልከት መፅሓፍ ቅዱስ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ይጠበቐሙ ሓደ ስጋ ይኾኑ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24። ነገር ግን ደቂ ሰባት ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትርእይዎ በቃ ፍትሕ ከም ቀሊል ነገር ገይሮም ክርእይዎ ሓሊፉ ድማ ሰብኣዮም ብሂወት እናሃለወ ሰበይቶም እውን ብሂወት እናሃለወ ንኻልእ ምእታው ከም ቀሊል ገይሮም ክርእይዎ ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ እግዚኣብሔር ዝሕዝን ዘጉሂ ነገር እዩ። ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ዘሎ ሓሳብ ወይን እዩ? ዘሌዋውያን 18 ብዛዕባ ሓዳር ብዙሕ ነገር እዩ ዛረብ፣ ሰፊሕ ነገር እዩ ዛረብ። ኣንብብዎ ብደንቢ ጌርኩም ኣብ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ እዩ። እሞ እንታይ ይብል? ሰበይቲ ብሂወት እንተላ ምዕራፍ 20 ኣሎ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ። ሰበይቲ ብሂወት እንተላ ተፋቲሖም ስክልትዮም ተፈላለዮም ሲ ሰበይቲ ብሂወት እንከላ ክጅመር ከሎ ፍትሕ ይፀል እዩ ዝብል ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ኸድና ንሪኢ ኣልዋ። ነገር ግን ሰበይቲ ብሂወት እንከላ ሲ እቲ ሰብኣይ ማእ ክምርዖ የብሉን እዩ ዝብል። ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ፣ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኣይኮነን እዩ ዝብለና። ሰብኣይ እውን ከምኡ ሰበይቱ ብሂወት እንከላ ወይ ሰብኣይ ብሂወት እንከሎ ክመርዓዊ ኣይኮኑን እዮም። ተተፋትሑ ከ ፍትሕ ናይ እግዚኣብሔር ፀሎ ነገር እዩ። እቲ ካልኣይ ስቴፕ ከዓ እንደገና ምምርዓው ድማ ሓዳር ድማ እሱ ክገብሮ ከሉ እዚ እግዚኣብሔር ኣይፈቕዶን እዩ። ፀሊ እዩ ፀሊ እዩ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀሊ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ሓሳብና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እዩ። እቲ ብዚ ክንብሎ ዘለና እንታይ እዩ? ሰብ በዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እናረኣየ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? ናብ ባህሉ፣ ናብ ሂወቱ፣ ናብ ገዝኡ ዝእቱ ዘሎ ትኽፉእ ነገር እዩ። ትኽፉእ ኣተሓሳስባ እዩ። ዝኽፉእ ኣተሓሳስባ ከዓ ክንቃወሞ እዩ ዘለና እዩ። ሓደ እዚ እዩ ብሓዳር ዝተመልከተ እዩ። ፍትሕ ዘባራታት እንደገና ምስ ተፋትሑ እውን ብሂወት እንከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን እቲ ሓንቲ ወይ ሓደ ክምርዐዉ ምግባር እዚ ወንጀል እዩ፣ ሓጢኣት እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምፍራስ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምፍራስ ከዓ ዘምፅኦ ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ። ቅድሚ ዘለኣለም ሞት ከዓ ስቓይን መከራን እዩ ዘምፅእ። እሞ ካብዚ ክንርሕቕ ይግባኣና። እቶም ንኣበሳ ይበል፣ እቶም ንኣበሳ ብገመድ ሓሶት ንሓጢኣት ከዓ ብመጣምር ሰረገላ ዝስሕብዎ ወይልኦም። እቶም ክንሪኦስ ይቐልጥፍ፣ ዕዮ ከዓ ፈጢኑ ይግበር፣ ምእንቲ ክንፈልጦ ድማ ምኽርቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ትቕረብ ትምፃውን ዝብሉ ወኢሎም ኣበይ ኣሎ እቲ መዓልቲ ናይ እግዚኣብሔር መዓስ እዩ ዝመፅእ እግዚኣብሔር ኮ የለን ናብ ዝብል ሓሳብ ዝኽእሉ ማለት ንእግዚኣብሔር ዝፈታቶም ወኢሎም እቶም ንእከይሲ ሰናይ ንሰናይካ እከይ ዝብሉ ንፀልማት ብርሃን ንብርሃን ድማ ፀልማት ዝገብሮስ ንመሪር ጥዑም ንጥዑም ድማ መሪር ዝገብሮሲ ወይለኦም ይብል ሎሚ ኣብዛ እነብረላ ዘለና ዓለም ክርስትያናት ኢና እናበሉ ማዕተብ እናገበሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ተግባራት እናገበሩ ንሰናይ ክፉእ ነቲ ክፉእ ወይ ድማ ነቲ ኣበሳ ድማ ፅቡቕ እናበሉ ክቂርዎ ግንዘብ ኢና እዚ እግዚኣብሔር ዘይኽብር ነገር እዩ። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምፍራስ እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ምሕዛን እዩ። ካብዚ ክንወፅእ ኣለና። ቁጣዕ እግዚኣብሔር ንክመፅእ ኣብ ዓድና ኣብ ሂወትና ኣብ ገዛና ክመፅእ ዝገብር እዩ። ብንፅህና ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ሎም ዓዲ ትህወኽ ዘላ ድሓር ውርድ ኢለውን ከምብበልኩም እዚ ብምግባር እዩ። ደቂ ሰባት ከምዚ ብምግባር እዩ ሰናይ እከይ ነቲ እከይ ድማ ሰናይ ብምባል ነቲ ጥዑም መሪር እዩ ነቲ መሪር ድማ ጥዑም እዩ ብምባል ንምንታይ እዮም ዝገብሩ ሰባት? መማለጃ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። መማለጃ ንገንዘብ ንምርካብ ውርድ ኢልና ከነንብብ ኢና። ቁፅሪ 21 እዩ ዘለኹ። እቶም ኣብ ቅድሚ ዓዒንቶም ጠይባን ብርእሶም ከዓ ኣስተውዓልቲ ዝኾኑ ወይሎም ምስ በለትም ቁፅሪ 23 መማለጃ ተቐቢሎም ንርእሲ ዘዝድቕዎ ከዓ ይብል። ከምዚ ኢሎም ስመሊሶም ከዓ ነቲ ርእሲ ዎ ሰናይ እዚ ፅቡቕ እዩ ጥዑም እዩ ሰናይ ነገር ከምፅእ ኢሎም ዘፅድቕዎ ዝግፍዎ ወይልኦም ይብል። ምእንቲ እታ መማለጃ ምእንቲ ሓላፊ ነገር እግዚኣብሄር ብተደጋጋሚ ብክርስቶስ ሓደ ዝተዛረበና ነገር እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ሓደ ዓብ ነገር ዝተዛረበና ነገር መዝገብኩም ኣብ ዝሓልፍ ሰራቐ ክዒቱ ኣብ ዝረኽቦ ኣብ ዝብስብስ ኣብ ዝጠፍእ ኣይትግበሩ ይብለና። ኣይትግበሩ ኣበይዳ ኣብቲ ዘይጠፍእ ሰረቕቲ እውን ኩዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ኣብ ሰማይ ኣብኡ ግበሩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብክርስቶስ እንተደ ኣሚንና እቲ ናትና ሃብቲ ክርስቶስ እዩ ዝኸውን። እቲ ናትና በረኸት ማንም ክውስደልና ኣይክእልን እዩ። ክርስቶስ ንዓና እዩ ዝበና፣ እቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንዓና እዩ ዝበና። ኢንፋክት ቅድሚ ዘለኣለም ሂወትን ኣብዚ ተበረኸት ዝበና ንዓና እዩ። ምስ ክርስቶስ ምዃን ይሓይሽን ይበልፅን እሞ ምስ ክርስቶስ ክንከውን ይግባአና። መዝገብና ኣብቲ ናይ ሰማይ ብክርስቶስ ብምማን ንክርስቶስ ብምእዛዝ ናብኡ ክንምለስ ይግባአና እዩ። ስለዚ ከምቲ ልሳን ሓዊ ንብርዒ ዘንድዶ ንቑፅ ሳዕሪ ከዓ ባህልሃልታ ሞኽ ዝብል ስሮም ከም ብኽቡኽ ክኸውን ዕንበቦም ከዓ ከም ዕሻሽ ክተጉብ እዩ። ስለዚ ቁጣዕ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ፣ ኢዱ ከዓ ኣባታቶም ዘርግሐ እሞ ወቕዖም ኣህራናን ቀጥቀጡ ሬሶም ድማ ከም ጓሓፍ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ኮነ። ምስናይ ዝኽሉ ከዓ ብቕጥዑ ኣይተመልሰን፣ ኢዱ እንኳና ተዘርጊሓለ። ዕጫዕርዓደ ሰባት እዚ ክሰምዖ ከሎ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ኢሎም ከጥፍዎ ክእሉ እዮም። ኖ እግዚኣብሔር እዚ ዓይነት መልእኽቲ ዝበካ ዘሎ ንምእንቲ ክድሕን እዩ፣ ምእንቲ ክትፍወስ እዩ። እዚ ዓይነት መቕዘፍቲ ኣብ እስራኤላውያን ዝመፀ ናባኸ ምእንቲ ከይመፅ እዩ። ኣይተጥፋእዮ፣ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ፣ ንእግዚኣብሔር ተኣዘዝ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ እዩ ዝብል ኢልካ መርምር። ብሓቅን ብመንፈስን ንእግዚኣብሔር ኣምልኽ። እዚዩ ናይ እግዚኣብሔር ትምኒት እዚ እሞ ካብ ሽማዊ ዝኾነ ደጋዊ ዝኾነ ብኣምሰሉነት ተመልኦ ሂወት ክንወፅእ እዩ እግዚኣብሔር ዛረብ ዘሎ እሞ እዛ ንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዛሓልና። እግዚኣብሔር ድማ ዓድና ሃገርና ካብዚ ክፉእ ነገር ይድሕና። እግዚኣብሔር ይፅዋዕ ኣሎ እዩ ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ሰናይ ነገር ኣሎ፣ ይባርኽ ኣሎ እዩ፣ የስፋሓና ኣሎ እዩ። ግን እዚ ናይ እግዚኣብሄር በረኸት ካብዚ ንላዕሊ ዓብሊሉ ዓብዩ ንሃልኦቱ እንፈሰሉ ከም ሩባ እንፈሰሉ ንበረኸት ንኾነሉ ንምድሓነ ንኾነሉ መንገዲ ምእንቲ ክመፅእ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ንእግዚኣብሄር ንተኣዘዝ፣ ከም ፍቓዱ ንመላለስ። ኣልኮላዊ መስተ ንምስዓብ መፅሓፍ ቅዱስ ከዲንካ ኣብ ወረኖም ሓሜትን ምዃን ውዲታት ምፍሓስ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ነገራት ካብኡ ወፂና ብኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብሕታዊ ዝኾነ መድሕን ብምእማን ንዑ ክንስዕብ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ግን ዝብል? እግዚኣብሔር ኮ ዝመርሓና ቃል እኮ ሂብና ኣሎ። ንምንታይ ኢና ናብ ሰብ ንኸይድ? ንምንታይ ኢና ኣብ ሰብ ንውከል? ዝመርሓና ቃል ሂብና ኣሎ። ንምንታይ ኢና ተቓሉ ዘይነንብቦ? እሞ ብምንባብ ከም ፍቓዱ ንኸይድ እግዚኣብሔር ፀጉ የብሳሓልና። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሄር ይሓግዘና ናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ترجمة نانسي قنقر ምስጋና